Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Azatlyk Radiosynyň Mardaky bir çeşmesi geçen hepde vilayatyň itraplarynyň birinde turan 10 dawasy netijesinde 10 ýetmezçiliginden gahar azyp bildiren owa ýaşaýjylarynyň 10 dükanyna güýç bilen girendiklerini habar berýär. Owa dükanynda 10 nowatyna duran adamlara häzirlikçe gelin 10 gutordy, size yetmedi, indi gelse bereriz diýerler ve muňa inanmadyk owalalar owa geňeşiniň başlygyny urup dükany kürsap girseler, onuň içinde 10 bar eken diýip çeşme gurrun berdi. Aýdylmagyna görä dükany gelin 10 hemmeti adamlara paýlanyp berilmän, onuň belli bir bölügini alyp galýan ekenler. Çeşme dükançy bilen owa geňeşiniň başlygynyň soň bu alınıp galynan 10-ny çasny, ýagny döwlet bahasyndan gymmat bahadan satýandygyny hem sözüne goşdy. Owa başlygyny gowy edip uran adamlar soňra dükanda gizlenip goýulan 10-dan adam başyna bir halta 10 alyp gitdiler. Bu 100% hakyky bolan zat diýip Azatlygyň Mardaky çeşmesi aýtdy. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň marda iş saparynda bolup, vilayatda gullu edýän esirleriň aşxanasyny, harby gullukçylaryň gyzyn çörek we beýleki azyk önümleri bilen üpçün edilsini görüp gaýtmagynyň ýa-da-ýanyny gabat geldi. Mundan başga çeşmäniň tasdiklamagyna görä, onuň dawasynyň ulanyp, ýaşaýjylaryň döwlet dükanyna kürsap giren gününde başga da bir waka bolýar. Marda aýallar ýola çykyp, maşyn ýolyny baglap, awtoulaglaryň gatnawyny kestiler. Azatlygyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, ýoly baglamak protestine diňe aýallar gatnaşdy we erkek adamlar onuň golunda görünmedi. Selede çeşme ýol baglanandan soň aýallaryň talaplarynyň ýerine ýetirilendigini, ýagny onuň dogry we dogry paýlanmagynyň ýoly goýulandygyny habar berýär. Türkmenistanda 10 kepek yetmezçiligi ve devlet bahasından berilen itaatı azık ve mal iyimi önümlerinin uzin novutlarındaki davaları geçen yılın ayağında başlandı. Azatlığın yerli çeşmeleri dekabrın başında eyan bir ayga uğrak vaxt beri uğunun ve arpa buğdoydan önyan mal iyimlerinin gıtallandığını xabar verdiler. Yurdun iň gur ýylatly Marwelaýtynyň ýaşaýjylary bu gutçylygyň öz ýaşaýan ýerlerinde hat ýiti duýulýandygyny habar berdiler. Ahal welaýtynyň hem käbir etraplarynda, Isatan hem Gökdepe etrabynda onuň gutylýandygy habar berildi. Onuň gutylmagy bilen onuň bahasy hem gymmatlady. Şol bir wagtda häkimetleriň ýurtdaky un gutçylygyny un sowdasyna çäklendirme girizmek bilen çözmäge çalyşýandyklary barada maglumatlar gelip gowuşýar. Un kepek yetmezçiligi Dasawut vilayetinde hem ýiti duýulýar. Dekabr aýynda Dasawut vilayetiniň Gurban Sultany Jewin Niyazow adyndaky etraplarynyň merkezlerindäki galla dukanlarynyň öňünde döwlet bahasyndan her maşgala 20 kilogramdan satylan kepegiň nowatynda ýüzläp adamyň nowaty durýandygy, nowatda uruş dawanyň hem durýandygy habar berildi. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyny ýurtyň durly künjeklerinde azyk gutçylygy sebäpli ýylada arasynda närazyçylyklaryň barha artýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Un kepek ýetmezçiligi şu günleri çylny hem dowam edýär we bitirilýär. Emma muňa garamazdan türkmen häkimetleri ýurtdaky un gutçylygyny boýun almaýar. Ýogsa geçen ýyl hökümet ýurdun buğday planyny doldurup bilmeýändigini tasdik etdi. Owa hojurlugyndaky reformalaryň netijeli bolmandygyny bölükleýin boýun aldy.
Azatlygy line ulgamynda goşmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda sanaat haritlerinin bahasy ýenide ýokarlanyp, ýurdundaşyndan import edilýän önümler ortaça 50% gymmatlady. Azatlyk Radiosynyň paýtagy habarçylary bu gymmatlamanyň esasan adamlaryň günnelik durmuşda sarp edýän hemiki erginlerine ýagny gapgaç we kir ýuwjy terişdelere diş ýuwlan pastalara değişlediğini aýdyp, munyň haritleriň ýokarlanmagy bilen baglanşykly şu ýylyň başyndan näri bolan ikinji wakadygyny belleýärler.
dişulyan pasta varsın. Pestorti o da 6 manat, 7 manat fevral ayının ayağına. Yine Mart ayının başından o son dişulyan pastanın öden pestortunun bakası 12 manattan ağdıra bakadan satılayanım var. So, o yasakan şey pastanın ağrımına uğrayarak kımmatlı. Ya yani olmasın kağıt platensalar var. İksan kağıt platensalar yerleşirler. O da yılın başında 8 manattı. Sonunda fevralın ortasında bakası var. 15 manda kaldı. Şimdi şuun kunsol 21 manattan satılıyor.
Deyip Bağdır'da karitlerin bahaları bilen yakinden gıdıklanyan aşavatlı sinçi Aman Murat Bugayev gürrün berdi. Şeylede ol kır yuyan maşinların hapalanıp hatardan çıkmağının önünü alma üçün niyetlenen kalgon atlı himik terişlerinin 500 gramlık kutusunun yanvar ayında 17-18 manattan, fevral ayının ikinci yarımında 23-25 manattan satılandığını hedir olsa 30-32 manada yetendiğini hem sözünün üstüne koştu. Sövdegerler bu kummatlamanın sebeplerinin daşarı yurtlardan haritleri getirip yerli sövdegerlere paylayan firmaların ünlü önümlerin bahasını yokurlandırmağı, doların Qarabağdırda kınırhının barha kımmatlama ulen bağlanışıklıdığını aydiyarları. Yatlap geçtik şu yılın başından veri Türkmenistan'da Şoltanlı Aşşavat'ta adık ve tenağat haritlerinin bahasının kımmatlama ünlü bir neçeydek bolup geçti. Fevral ayının ikinci yarımında Livap velayetinde kevr adık haritlerinin bahası ortaça 40% kımmatladı. Şunun bir neçe gün ön olsa Aşşavat'ta daşarı yurtlardan import edilen tenağat ve kevr adık haritlerinin bahaları ortaça 80% yokurlanıptı. Fevral ayının başında daşarı yurtlardan import edilen süt katık önümlerinin bahası 100% kımmatlan olsa adık haride etin ve hocalıkları getirilip berilen plastik kaplara kaplanan ağız suğun bahası hem ortaça 30% yokurlandı. Şol bir vaktin ödürünü aşavatı ve yurdun dürlü sevitlerinde un, şeker ve ösümlük yağyalı kevr adık haritlerinin gıtçılığı da devam ediyar. Bunun ulen bağlı yurdun devlet dükkanlarının önünde uzun nöğütlerin emele geliyendiğine adatlığın yerli havarçıları ve çeşmeleri aydiyarları. Galverse de şu ayın başından aşavadın kevr devlet dükkanlarında adam başına günlük satılayan unun şekerin odol keskitlenen çak möçörü hasem kemeldildi. Bunun ön her adama günde 5 kilogram un satılan olsa ol hedir 1 kilograma çenli kemeldildi. Öz edeyinde şekerin möçörü 1 kilogramdan 500 grama çenli adıldildi. Bunların ehlisi Türkmenistan'da benzinin bahasının 50% kımmatlandı. Doların Qarabağdırda kınırhının 13 manattan hem aşın dövründe şeylede ilata 25 yılı golu vatveri mut verilen hizmetlerin yatırılmağından bir neçe ay son bolup geçer. Türkmen hakimiyetleri yukarıda ağdalan kımmatlamalar var adı hedirlikçe ilat köpçülüğüne mağlumat bermen gelerler. Türkmen medyasında olsa yurtta adık bolçuluğunun üpçün edilendiği ilatın bahtiyarlık zamanasında yaşayandığı var adı reportajlar görküzülüyor. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü gepleşimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen zenanyny yaranlary 2.4 milyon dollarlyk mail hack ugurlugyndan masyrly. Türkmen medyasynda türkmen migrantlaryň gatnaşmagyna bolýan we jemgyýetde uly seslenme döredýän ugurluklar barasynda ýygyderli habarlar çykmaga dowam edýär. Bu gezek aýplanýanlaryň arasynda bir türkmen sanly ýaş migrant zenanyň bardygyna aýratyn üns çekilýär. Türkiýanyň köpçülükleýän habar berişleri işlerine ýaýran habarda aýdylşyna görä, Istanbulda halkara söwda bilen meşgullanýan firmalaryň elektronik poşta salgylaryny ugurlap, olaryň adyndan 9 milyon 120 000 türk lirasy, ýagny 2.4 milyon Amerikan dollarını goloy pulu öz hasabına geçiren hakerler toparına karşı gurnolun operasyada 7 saniyata daşarı yurtlu cemi 14 adam ele salındı. Anonim adayda Adatlık Radyosu'na malumat veren İstanbul'daki polis çeşmesinin aitmanına göre hakerler toparının daşarı yurtlu adalarının biri Nurgözül Gücva adlı Türkmen sahne denan. Galanın olsa türlü yurtların rayetleri. halkara sögda bilen meşgullanan 6 sany firmanın yolbaşçısının İstanbul'un Respublikan sülçülüğünü, işleşen firmalar bilen aragatnaşıkta ulanan elektronik posta salgılarını uğurlap, olorun bergilerini başka adamların öz hatağına geçirenden varasında eden arz şikayetinden son, İstanbul Polisinin elektronik cenayetlara karşı görüş bölümü derro gözle bağıtarış işini başladılar. Polisler firmalardaki kompüterlerde geçiren bağırlığına elektronik posta salgılarının başka adamlar tarafından iyi verilen viruslar arkalı mail hack usulü bilen uğurlanandığını anıklayar. Ondan son kompüter hünermeni polisler firmaların adından tədeden oğulkulara mengdeşirak elektronik posta salgılarını açar. Ve tölüğü amala aşırmalı firmanın adından algıdar firma kalp elektronik hati veriyar. Önümleri allık tölüğü üçün resmi namı ivermengide karışçayar diyen hat iverliyar. Ve ol firmanın iveren resmi namasını dine uğurlar toparı alyar. Hakerler tölüğü resmi namasındaki bank hasap mağlumatını ölçü ütgödüp son tölüğü geçecek firmayı veriyar. Banklardaki nesalıklar sebeple hasap mağlumatlarımız ütgödüllü diyen duyduruş bilen iverlen bank hasamına tölüğü amala aşırılan makalı pulu uğurların alanına eşyar olyar. Ondan son İstanbul polisi 6 firmanı şeyle duzok gülen ağırlığa salıp 2.14 milyon dolara kolay pulu öz hasamına geçiren hakerler toparının ehli ağzalarını yeken yeken tapyar. Şol ruhatın özünde de dürlü salgılarda geçirilen operasyada biri Türkmenistanlı ve Galani Nigeryalı daşar yurtlu migrant dilen cemi 14 sani güman edilen ele salınyar. İstanbul'daki polis çeşmesi Türkmenistanlı migrant denen Nurgözel Gücüvan'ın sosyal ulgumdaki sahipatına dürlü yaralarla düşen suratlarının olsa ayratın ünsü çekkenliğini aitmak bilen sözlerinin üstünü yetiriyar. Yatlap geçsek bu Türkmenistanlı migrantların katnaşmağına edilen şeyle ulu gövrümlü uğurlukların ikincisi değil. 17. fevralda İstanbul'un Harbiye mahallesinde yaşayan Leyla Ç. adlı denanın önündeki kımmatı 3 milyon 500 bin Türk lirasına yani 900 bin dolara aşayan şay sepleri uğurlanıptır. Ve bunun ile bağlanışıklı onun önüne işleyen migrant bilen oğul işlep giden Nar Cemal B. adlı Türkmen migrant denanı tutuk edilipti.
Sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülügü maksat Atayif filen devam ediyer. Merkez Aziya devletlerinin liderlerinin samitine Türkmen prezidenti katnaşmaz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Merkez Aziya devletlerinin başsonlarının Astana şehrine geçirilecek ilkinci samitine katnaşmaz. Bu arada Sputnik Tajikistan neşri Neytrani Türkmenistan gazetine salgılanıp haber veriyer. Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliğinin yazmanı göre Türkmen prezidenti 2 Mart'ta geçirilen hükümet meclisinde Kazakistan'ın paytaxtında geçirilecek samit varada haber verip Ozul Kazan'ın lalaşıklara layıklıkta önüne olacak forumu Türkmenistan'ın vekiliyetinin katnaşacak. Çıktığını aydıptır. Gurun edilen Samit Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev hem de Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in başlangıçları bilen Nowruz bayramının belleniyen günlerini kavatlap Kazak paytaxtını geçirilmeyi göz önüne tutuluyar. Yatlatıp geçtik Merkez Aziyanın liderleri bundan özel Şanghay Hizmettaşlık Kuraması kararşı devletlerin arkadaşlığı yani kuramaların yığınaklarının çeklerine resmi del görünüşte duruşup geliyerdiler. Şeride Merkez Aziya yurtlarının baş tutanları 2006 yılın 2. sentyavrında Kazakistan'ın paytaxtını resmi del görünüşte duruşuptular. Şonda bu duruşuğa Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın hem de Özbekistan'ın prezidentleri katnaşıp dürlü meseleleri şol sanlı iktisadi uğurlar boyunca hizmettaşlığı ara alıp maslahatlaşıptılar. Türkmenistan'ın ozolku prezidenti Tapar Murat Niyazov hem şonlu Edil Gurbanguly Berdimuhammedov yalı ağzalyan samite katnaşmanını Merkez Aziyanı yakından iyidirleyen kevr sinçilerin aytmağını göre sonki yıllarda ağzalyan yurtların arasında regional hizmettaşlığı yığcanlaştırmak boyunca kevr 10 gün edimler göze eğilip başladı. Misal üçün regional katnaşıkları pezgelçilik dörütüp bilecek yağdaylar hususanlı regionlaki kevr yurtların arasında serhet davaları boyunca öngü gidişlikler kazanıldı. Özbekistan'ın hem de Kırgızistan'ın arasında uzağa çeken serhet davalarının avramlı bölügü 2017 yılın başında iki yurdun prezidentlerinin arasında gol çekilen ılalaşıkların esasında aradan ayrıldı. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 2016 yılın sentyavr ayında ozolki avtoritar prezident İslam Kerimov'un ölümünden son hükümet başına geçip, gonşu devletlerin arasında ısınışıklı katnaşıklar yolu koymak için kevr tağırlalar etti. 2017 yılın 11. noyabr günü Özbekistan'ın Samarkand şehrine Merkez Aziya'da hukuksuzluğu ve durnuklu ötüşü bağışlanan BMG'nin himayatına konferensiyede eden çıkışını Kazakistan'ın daş Dışişleri İşleri Ministri Kayrat Abdurrahmanov Merkez Aziya yurtlarının liderlerinin arasında Astana'da summit geçirmeyi teklif edipdi. Konferensiyada eden çıkışını Abdurrahmanov Qazaqstanın Merkez Aziya'da ve Awganistanı paraxatçılığın, xoğupsuzluğun ve xizmatdaşlığın nusqosu olan regional zonanın dörödülmeğinin tarapdarlığını bellepdi. Samarkandda geçirilen maslahatda özbek prezident Şavkat Mirziyoyev hem Nazarbayevın bu başlangıcını qoldap çıkış etdi ve qoňşular bilen has yakın xizmatdaşlığı esaslanýan öz üçin täze tepkitlerini kazanmağı maksat edinýänliklerini aýtdy. Ýatly diýär, munun ozal Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň mart aýyny Özbegistana sapar etjekdigi ma'lum edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesiňimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Tasawuzda maýyplar üçin kömek pullary mundan beýlek bankomatlaryň üstü bilen berilýär. Azatlyk radiosynyň Tasawuzdaky çeşmesi welaýatyň Sapar Murat Niýazow trawynyň obalarynyň birinde bu baradaky degişli bildirişiň atylandygyny habar berdi. Maýyplar üçin kömek pulu berilýän kassalarda mezbur plastik kartlaryny geçmek barada bildiriş atylypdyr. Sebäbi bilen gyzyklanamda, indi her 10 sany daýhan birleşigine bir kassirin galdyrylyp, galanlarynyň orta iýsinden boşadyljakdygyny aýtdylar. Diýip Azatlyk radiosynyň Ýurdun Demirhazyk welaýatyndaky bir çeşmesi gurrun berdi. Ýer elinde ýatdatsak, soňky bir näçe aýyň dowamında ýurdun dürli sebitlerinde büdjet işgärleri bilen birlikde pensionerler, maýyplar, çağı üçin kömek pullaryny alýanlar hem plastik kartlaryna geçmeli edildi. Mundan başga da soňda ýylaty döwlet tarapyndan tölenýän pensiýa kömek pullaryny plastik kartlaryna geçirmek isleýän pensionerler plastik kartyny almak üçin ýany bilen özüni kepil etip biljek isleýän bir adamy alyp barmak hem talap edilýär. Munun kepil etýän adamyň pensioneriň aradan çykan ýagdaýynda habar bermek üçin edilýändigi aýdylýar. Billäp gitsek, aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirilmegi bilen ýylat soňunda pullaryny nakdlaşdyrmakda dürli kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup başlady. Bir tarapdan owa ýerleriniň ýylatynyň ýaşaýan tewitlerinde bankomatlaryň ýoklugy sebäpli 13 kilometr ýoly sökip, etrap merkezlerine gatnamaly bolýandygynyň kynçylyk döredýändigi aýdylsa. Başga bir tarapdan bankomatlarda pullaryň ýokluğy we nakdlaşdyrylyp bolýan mali telistelerine girdilen çäklerin ýylaty kyn güne salýandygy bellenilýär. Azatlyk radiosynyň daşawuldaky çeşmesi ýerli büdjet işgärleriniň özleriniň plastik kartlaryna geçirilen ýanwar aýynyň aýlyklaryny häzirki güne çelini hem nakdlaşdyrylyp bilmeýändiklerini gurrun berdi. Adamlar gijigel bankomatlaryň öňüne garawullaýarlar. Olara pul goýulan halatynda hem bir günün dowamında adam başynyň 150 manatdan artyk pulyny nakdlaşdyryp bolmaýar diýip Azatlyk radiosynyň atlandyrylmasyny soran çeşmesi bellädi. Gaýal berse-de ýurtda plastik kartlar bilen nakd bolmadyk töleg üçin mümkinçilikler henis hem çäkli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri ýylatyň bank kartlary sebäpli çekýän kynçylyklary barada häzirki güne çelini dymyp gelýärler. Munyň deregine döwlet mediýasynda adamlaryň bankomatlardan hiç gil bökdönsiz pullaryny nakdlaşdyryp, olary maňlaýlaryna tiýlen pursatlaryny görkezýän reportajlar berilýär.
Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Atçylyw gepleşiklerini dowam etdirýärin. Aşgabatyň howa mendirilen Istanbul şäherine uçan reýsleriň köpüleňç boş diýenýär uçýandyklaryny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ýaşaýjylary garasanawa girmekler bilen daşary döwletlere tiýahat etmelikler, uçara petek satyn alýan ýaşaýjylaryň uçara goýberilmän, ýerine gaýtarylýandygynyň faqatlary dowam edip gelýändigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Aşgabatly ýaşaýjy biberiň aýtmagyna uçara göy verilmeyen yaşayıcıların sanavi tonqı ikayın devamında xaf artıptır. Türkmenistan'da istildin artma olen adı önümlerin aşı kımmatlamağı, yaşayışın kıynalmağı olen taşar devletlere işleme etmek isteyelerin sanı artıptır. Sol tebeple asavadın hova mendilinin kafalarında uçarlara asla petek taptırmayar. Tanış bilişin üstü olen para peşkesin hatağını petek satın almalı olardın. İmma uçara göy verilmeyen iyiğine kaytarlardın. Sonra peteğin 15 götürümünü tutukka alerler. Hem yolundan alerdin. Hem bakası az küs bulmadık peteğinden tutukka alınan pulun hatağına bir giden de iletecek yerdin deyip bir devam ediyer. Sol bir vaatta uçara göy verilmeyen yolukçulara bunun sebepleri var da hiçbir düşündürüş verilmeyer. Yaşayıcılar özlerinin karatağına ve girilendiklerini migrasiya kulluğundan geçmeli vaatlar bilikka alerler. Aşar devletlere iş gölle ulen gitmek isleyerlerine has artma ulen karatağına ve girilmedik yaşayıcıların hem nire var yan, nem için var yan, kim bilen var yan diyenleri soruları çekilip uçara göy verilmeyendiğini bu yağdaylar ulen yüzü yüz olayan bir vay diyer. Karatağına ve girilmedik öz telekeçilik işler ulen taşar devletlere katnap veren yaşayıcılardan birisi uçara göy verilmeyen yaşayıcılar için onun iyidine kaydıp geleceğine kepil geçti. Onda ol yaşayıcının uçara göy verilen halatları hem boller. Hemma tanış bilişim deyip kepil geçip bir adamın uçara göy verilmeyen kazandan ol adam hem kaydıp iyidine dolanıp gelmedi. Onda senin ödünü sonra uçara göy vermeyerler deyip yaşayıcılara ait derler. Yaşayıcıların uçarlara göy verilmeyerler sebeple sonra uçarlarda yerler boş kalır. Yolukçuların migrasiya kulluğu tarafından uçarlara göy verilmeyen iyidine kaytırılmaklar sebeple Asavat aeroportunun neçe deleli çekken de var da mağlumat almak başartmada da hiçbir devlette şular yerli öz halkının yolunu bevetleb. Adamların yaşamak, kazanç etmek mümkünçiliklerinden mahrum edilmek fakatlarına doğuş gelinmeyendiğini hem yaşayıcılar belli yerler. Öz yurdunda işlemeye iş tapıldı kim öğünü, maskalatını, esasan hem yaşağıtını taslap taşar devletlere gidecek. İlatın iş göllerinde taşar devletlere gitmeklerini etlemeyen oldular. Devlet yolbaşçıları ilatı iş yerleri ile üpçün etmeyen aladatın etmelekeler. Ne dayhana kazanç etmeye yol verler, ne telekeçe kazanç etmeye yol verler. Televizyon ya da bir zat değiller, durmuş olsa başkaca yörer. İlat dine kıyınçılıktan başka zat gören ok deyip yaşayıcılar nıhtıyarlar.
Gepleyer Aratlık Radyosu Havarlar Gündülüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Aras Perviş. Amerika Maskavani Siriyanın Gündüğür Uta regionuna parakat ilatın rehimsizlik bilen öldürülmeğine katlaşmakta ayıplab, Birleşen Milletler Kurumasının atışıkları besetmek barada kararına karamazdan Ors Harbi Uçurlarının Kozgulumçuların kontrolundaki regionu bombalandığına aydır. Aktam tarafından 4. Mart'ta edilen bu beyanat, 7 yıl veri Siriyada varayan rayı turşununa Prezident Bashar al-Asadi koldamak sebeple Orsiyata gönüktürlen İngberg beyanattır. Aktamın beyanatına Orsiyat ve İran tarafından koldalayan Asad rejiminin Günnugur Guta'da ilatın karşısına alıp varayan harbi hücumlarını Birleşen Ştatlar yadgariya değiller. Beyanatta belirlenmeğine göre Orsiyat'ın harbi uçurları 24. fevral bilen 28. fevralın aralığına Siriya'daki hava mendili Hümeymim'den Damask'ın koloyunu ve Günnugur Guta'da günne adından 20 bombalama misiyatını amala asırıptır. Beyanatta Orsiyat Birleşen Milletler Kurumasının kararını eskermelik edip terörizme karşı operasyaları bahanalap büyüğüne adamları öldürdü değiller. 4. Mart'ta Britanya'nın Premier Ministeri Theresa May'in idaresi onun Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın telefonuna görüşüp Kuta'da adamların çeken ezir azabına Siriya'nın hükümeti bilen onun kolduğçısı Orsiyat'ın cevapkârlığı hakta alalışandıklarına haber verdi. Asad hücumları besetmek boyunca halkarı derecesinde edilen çağrışlara karamazdan öz güçlerinin Günnugur Kuta'da kolduğçulara karşı alıp barayan hücumlarını devam ettirecektiğine aitti. Aktivistler hükümet güçleri bilen onun yaranları hücumlarını 18. fevralda güçlendirilveri Kota'daki kadaplı hareketlerde 600'den adak adamın ölündüğünü aydiyarlar. Yerli atışıkları tohtatmak boyunca Moskova tarafından verilen buyruğa Şeylen Birleşen Milletler Kurumasının Hafızlık Genişinin 30 günlük atışıkları besetmek varadaki kararına karamazdan Kabuğdaki 393 bin teorik ilata humanitar kümekleri yitirmek başartmadı. Asad atışıkların gününe 5 dağıtlar toxtatılmağına salgılanıp, atışıkları toxtatmak bilen sevaş operasiyaları arasında kapma karşılık yok dedi. Siriyanın Arap armiyası tarafından dün ve öngün kutada bulan öngü gidişikler atışıkların toxtatılan mahalına kazanıldı deyip Asad televizyon yediyeden çıkışına aitti. Ol sonra hem şu sebepten bir parakat ilata çıkıp gitmeye yol vermek bilen birlikte operasyonu devam ettirmeliyip sözlüğüsünü koştu. Siriyada parakatçılıklı protestlerin basılıp yatırılmağı bilen başlanan ursun tutuş devamına Asad'ın hükümetini koldan İran bilen birlikte orsiyet bolli.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sahnını geçirip kutarıyoruz.